Ja, vi har stanset for noen tekster i det gamle testamentet disse kveldene. Og det skal vi gjøre i kveld også. Fra profeten Ezekiel, og kapitel 33. Men først skal vi legge møte framfor Herren. Ja, Herre, jeg kjenner på det for vår egen del at jeg trenger å legge det framfor deg og be om at ditt ord må bli gjort levende. Også i mitt hjerte, Jesus. Det jeg leser og det jeg hører og det jeg skal tale om. Så ser du hver enkelt her, Jesus, hva vi trenger til. Du ser hva vi lengter etter. Du ser hva vårt begjær er. Og du kjenner oss helt inn i dyp av vårt hjerte. Du vet alt. Se du i nåde til oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Kapittel 33, som sagt, og fra vers 7 i Jesu navn. Og du, menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den ugudelige, du ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. Og du, menneskesønn, si til Israels hus, slik sier dere, våre overtredelser og synder tynger på oss, og for deres skyld visner vi bort, hvordan kan vi da leve? Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren, Herren, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om fra deres onde veier. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? Amen. Ja, hvorfor vil du dø, menneske? Det er jo litt av spørsmålet fra Herren, ikke sant? Og dette spørsmålet det kan stilles altså til et hvert menneske som går Kristi liv og Kristi kors forbi. For det er nemlig døden. Det er det som er døden. For han er livet. Og går han forbi, det er døden. I Salomos ordspråk så leser vi om visdommen, og det blir jo helt klart for en av det en leser der, at det er jo Jesus det taler om. Det ser en av skriftens øvrige vitnesbyrd om ham, og han sier, og nå hør på meg, barn. Salige er de som følger mine veier. Hør på min formaning og bli vise, forakt ikke den. Salige er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag, og holder vakt ved mine dørstolper. For den som finner meg, finner livet, og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden. Salig finner livet, får nåde. Hvem er det? Jo, det er den eller de som finner ham. Skader sin sjel, elsker døden. Hvem er nå det? Jo, det er den som ikke finner ham. Den som går ham forbi, eller enda til hater ham altså. Det er dette det dreier seg om. Jeg hørte så vidt litt av en preken av Øyvind Andersen, hvor han sier at vi skal ikke dele folk opp i to grupper. Jo, det er to grupper, sier han. Det er altså en flokk av mennesker som er på vei til himmel og salighet. Det er de som har funnet liv i Kristus. Og så er det de som er på vei til fortapelsen. Det er de som er døden, altså. Og som går fortapt. Det er sånn. Våre overtredelser og synder tynger på oss, og for deres skyld visner vi bort. Hvordan kan vi da leve? Dette sier Israels hus. Det vitner jo om en dyp synserkjennelse, ikke sant? Men ingen løsning. Du kan lese om Kain og Judas, altså noen som brukt som de verste eksempler på mennesker i skriften, men de hadde en dyp synserkjennelse begge to. Men de fant ingen løsning. Hvordan kan vi da leve, spør de. Det som å høre Paulus' utrop i Romerne 7. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Men til forskjell fra disse her altså, så hadde Paulus både hørt og tatt imot løsningen. Guds løsning, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og nettopp det vi hørte til å begynne med her nå, ikke sant, i åpningen. Altså, dette er omvendelsen. Dette er også den omvendelse som Israels hus var kalt til på profeten Esekiel sin tid. Det var omvendelsen til Herren altså. Mange tenker og tolker denne teksten hos Esekiel og andre profeter som et kall til moralsk forbedring, ikke sant? Det er det du tenker på, liksom det første mennesket tenker på når det snakker om omvendelse, det er å vende seg fra sine onde gjerninger altså, fra et en livsferd som ikke er rett etter loven. Og det er sant, Guds lov kaller ikke bare til en moralsk forbedring, men til fullkommen hellighet i vesen. Og dermed også i tanker, ord og gjerninger. Men da må vi spørre, kan Israels hus eller et hvilket som helst annet leve ved lovens etterfølgelse? Ved noen moralsk forbedring også? Er det mulig? Du vet, det moralske forfallet i Israel, det hadde jo sin grunn i at de ikke levde med Herren. Det hadde sin grunn i frafallet, at de var kommet bort fra ham. Men det var jo ikke det, det var jo ikke det som var selve kjernen, vet du. At de levde galt etter loven, altså. Vi skal la apostelen Paulus få svare på det spørsmålet for oss. Han sier, «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.» Eller forgjeves, som det tidligere var oversatt. Vi ser det at søken etter lovens rettferdighet innebærer en forkastelse av Guds nåde. En forkastelse av Kristus altså, noe som umulig kan fremstå som en god ferd i Guds øyne. Det står til og med om Israelsfolket, Paulus skriver om dem der, at ved dette at de søkte å grunne sin egen rettferdighet, forkastet de altså Guds rettferdighet. De tok ikke imot den. Hvordan gikk det med Paulus da han forsøkte å oppnå denne rettferdighet? Etter loven altså. Han skriver om det i Romerne 7:9 blant annet. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet. Altså den tid i hans liv som han kaller en tid uten lov, det var en tid hvor han på alle vis søkte å leve Guds lov. Altså det ville jo umulig se sånn ut for den som så dette fra utsida. Det så jo ut som at Paulus gikk inn for å leve etter Guds lov. Så til de grader, det trodde han selv også. Men loven var altså ikke kommet til ham. Den var ikke åpenbart ham, og det er dette som skjer i livet hans, og som han kaller da budet kom. Ja, hva skjedde da? Da våkna synden, altså ikke den rettferdige hud til et hellig liv, som han skulle tenke seg. Men det var synden som våkna til livet, og jeg derimot, sier han, jeg døde. Ja. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, det ble til død for meg, vitner han. Altså, dette er jo grunnleggende erfaringen hver kristens liv. Og hvis du ikke har denne erfaringen i ditt liv, så må jeg undre meg på hvorfor i all verden du da tar din tilflukt til Jesus alene. Da har du bare Jesus som en som er god å komme til, en som kan hjelpe deg med vanskeligheter, en som kanskje kan hjelpe deg å bli et bedre menneske, eller hva det nå måtte være. Men Jesus alene, altså at du eter hans kjød og drikker hans blod, det er bare på grunn av denne grunnleggende erfaring at alt mitt er altså gått til grunn under lovens bud. Jeg er en synder tvers igjennom. Jeg kan ikke forbedres. Jeg har et svikefullt hjerte, som Jeremia sier. Det kan ikke leges. Har du ikke erfart det? Det kan ikke bli bedre. Jo da, det kan bli bedre i det ytre. Jeg lever og slett ikke som jeg gjorde før. Men hjertet er dog det samme. Hvorfor skjer dette med oss i møte med loven? Ja, det svarer han også på i samme kapittel hos romerne. For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Kjød møter ånd, altså. Loven er av Gud, vi slik som vi er av naturen, vi er av denne verden, altså vi blir avslørt i dette lyset. Vi er ikke som han, altså. Det skal skje, det er Guds vilje at dette skal skje, men vi skal ikke, er heller ikke kalt til å leve ved denne lov, altså. Det var dette Israels hus spurte om. Hvordan kan vi da leve? Hvordan? Men når svaret på dette spørsmålet kom til dem, så tok altså de fleste av dem ikke imot det. Heller ikke da Jesus selv steg fram, vet vi av ordet, og dessverre heller ikke i dag. Denne veien vil de ikke gå. Og dette gjelder så visst ikke bare Israels hus, vet du. Og det er altså det som er den onde ferd, og det er også årsaken til all ond ferd i tanker, ord og handling. Det begynner der. Det er årsaken altså. Vi ser og eventuelt kjemper mot frukten av synden, men selve roten er skjult for oss. Å få være i fred. Altså det er først når et menneske får noen innsikt i roten, at ropet kommer: jeg er elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det er jo dette Bo Gjert skriver om i den steingrunnen, vet du, han som skulle rense åkeren for stein. Så graver han opp stein og hiver til sides, men til slutt så setter han spaden i selve grunnfjellet. Da stopper det altså. Ja. Det får han ikke flytta på. Det er roten som må bli en annen. Utspringet, altså kilden, må bli en annen. Og hvordan vil du få det til? Det kan du jo prøve på. Nei, det er altså dette Jesus taler om når han sier like ut: for mennesker er dette umulig. Umulig. Han beskriver det, vet du, som om en kamel skulle gå gjennom et nåløye, men så føyer han jo også til: men for Gud er alt mulig. Alt er mulig for ham. Så det er ikke håpløst altså for mennesket. Selv om du må si med Per Nordsletten ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Men det er altså en Guds og ikke din gjerning som løser det. Dette her. For mennesker, altså med utspring i mennesker, så er dette umulig. Vi kan altså ikke transformere oss selv, vi kan ikke forandre oss selv til noe annet enn det vi er, vet du. Det er umulig. Og dette var det som også ble forkynt Israel, som profeten Jesaja vitne for dem og oss her i kveld. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere selv leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde, den visse. Du ser, det er Herren som handler hele veien. Jeg vil opprette denne pakten, jeg vil gjøre det. Vend nå bare øret hit og hør hva jeg vil gjøre. Vend øret dit, hør, sier ordet. Han har et budskap å forkynne deg altså. Om dette budskapet så sier englen til hedningen Cornelius: Send bud til Joppe etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Og du og hele ditt hus. Frelst ved å høre ord, altså. Hva med våre gjerninger? Ja, les om denne hedningen Cornelius. Så vil du se at han hadde flust av dem. Han hadde flere av disse gjerningene enn fariseerne og de skriftlærde, vet du. Han ba alltid til Gud. Han ga almisser. Han gjorde så mye godt, denne Cornelius. Så det manglet ikke på gjerninger. Men frelst, det skulle han bli ved å høre et bestemt budskap. Han skulle ikke bli frelst ved dem, disse gjerningene. Men hør du, ved å høre et bestemt budskap forkynt. Nettopp var blant annet Jesaja hadde forkynt så mange hundre år tidligere. Hva har jeg fått å forkynne den ugudelige? Jo, hør. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus det fastsatt tid for ugudelige. Vender ikke den ugudelige om når han hører dette budskapet, fører ikke dette til omvendelse, så er jeg fri for skyld. Skjønner du? Det er det Herren forkynner til den ugudelige. At han har tatt skylda på seg. Kristus døde til fastsatt tid for deg, den ugudelige. Golgata er altså kjernen. Der blir vi alle opplyst om vår sanne tilstand. Vi er underlagt synden. Det måtte gjøre soning for oss av den rettferdige. Og der møter også all egenrettferdighet sin dom. Der er himmelens port. Der er altså det hellige sted hvor vi må ta av oss våre sko. Og hva er det å ta av seg skoene, altså, i møte med Gud? Du vet at Moses kom ut der og så denne brennende tornebusken. Så vil han gå bort og se på den, og så kommer en røst ut av den tornebusken. Og hva sier den? Ta av deg skoene. Jeg har en gammel postille hjemme, en som heter Peder Tallaksen. Han var visst nok forstander i Frikirka for mange, mange år tilbake. Og så skriver han, jo, skoene, altså, det er symbolet, eller... Det er altså vår vandring. I møte med Gud så må du ta av deg det. Vår vandring holder ikke for Gud. For det sted du står på er hellig. Ikke å undre oss på da hva Jesus forkynner. Toller og skjøger går før dere, altså de egenrettferdige, inn i Guds rike. Det er som tidligere nevnt, det er roten som må bli en annen, altså. Men hvordan kan du bli noe annet enn hva du faktisk er? Det er jo spørsmålet da. Du kan altså tvinge deg til et ytre levesett. Noen er flinkere til det enn andre. Men hva med hjertet? Får du det med deg også i dette her? Er hjertet med i det? Dersom ditt hjerte, altså din rot, virkelig var godt, da ville det jo aldri finnes noe ondt der, vet du. Jesus trengte ikke å gjøre godt ut fra en lov som krevde det. Han gjorde det fordi han var sånn. Det ville du og jeg også gjort, om vi var sånn. Men vi er ikke sånn, så vi må tvinges med bud, altså. Her er det Gud griper inn. Og så gir han oss en ny rot, et nytt hjerte, står det, og en ny ånd. Han gir oss Jesus. Ved den tro dette budskap får virke, så flyttes vi altså inn i en helt ny sammenheng. Og det er en sammenheng hvor Jesus gjelder i ditt sted, i alle ting. I alle ting. Du ser kan hende på deg selv, og så spør du med undring, er jeg hellig? Er jeg hellig? Guds ord sier, se på roten. Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig, står det. Og er roten hellig, ja, da er greinene det også. Er Jesus, han som du har tatt din tilflukt til, han som du nå har ditt liv i, er han hellig? Ja, men da er jo også du det. som er en grein på denne rota. Det står alt, det står eller faller med dette altså. Den som har sønnen av livet, den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Jeg hørte lest senest i dag dette kjente ordet om Jesus, han har åpnet en ny og levende vei inn i helligdommen. Og det står altså i den nye bibeloversettelsen fra Bibelselskapet, det er hans kropp. Altså slik forandres altså ting i selve Bibelen, som gjør at det ene kan ikke lenger forklare det andre, altså. Vi menneskeskriften, vi har noe vi mennesker som skriften kaller, i skriften kalles for kjødet. Kjødet. Altså, det er ikke kroppen din det snakker om. Men det taler om et vesen, altså det gudfremmede og gudfienske vesen som kom inn ved fallet. Det er kjødet. Olav Valen Senstad skriver om det i en av sine bøker. Han sier det kan ikke beskrives egentlig ved noe annet ord. Det gjøres jo, prøves å gjøre det nå, i de nye oversettelsene. Naturlige menneske og så videre. Men det er noe helt bestemt, sier han, dette som skriften kaller kjødet. Det er et vesen i oss. Det er det som ikke vil Gud, men vil sitt eget, altså. Det måtte bli et nytt kjød. Det var det som måtte skje. Og så leser vi om den nye og levende vei. Han har åpnet oss en ny og levende vei inn i helligdommen. Og så står det, det er hans kjød. Det er viktig det. Altså, hans kjød i stedet for vårt. Det nye kjød. Som er gitt oss i Kristus. Og nå oversettes altså dette med kropp. Det gir jo ingen mening. Det er ikke kroppen som er under Guds dom. Det er vårt kjød. Det er vårt vesen. Det var det som måtte gjøres noe med. Og det er det som er gjort noe med i Kristus. Vi har fått et nytt kjød. Og det er Kristus. Det er Kristi kjød. Derfor så er det en ny og levende vei for oss, like i helligdommen. Så her er alvorlige ting på gang, altså. Selve skriften gjøres om på en slik finurlig måte, at det gir ikke mening lenger. Du kjenner jo dette her velkjent også, at det står at en jomfru skal bli med barn, dette skal være et tegn i Israel, og så har du oversatt det med at en ung kvinne eller en ung pike blir med barn, det er jo ikke noe tegn det. Det er jo det mest naturlige i verden. Det er jo det som skjer. Så er tegnet borte. Undre. Jeg bare kom til å tenke på det når jeg hørte det der lest da, som kropp. Det er hans kropp. Nei, det er hans kjød. Hans vesen. Han som var hellig og rein. Som ga det for oss, for at det skulle høre oss til. Han har gitt oss, som det står så fint i Johannes 3,16, at Gud ga sin sønn til oss. Han er gitt deg, menneske, altså. Men så er det spørsmål, må det ropes oss til deg, hvorfor vil du dø? Og når han, talsmannen Hellige Ånd, kommer, skal han overbevise verden om synd. Om synd, fordi de ikke tror på meg, sier Jesus. Ja. Det er Jesu ord til oss. Og hvor jeg er vel til mote, siden jeg min Jesus fant, da jeg kom og falt til fote, all min sorg med ett forsvant, ikke sant? Det gjør det når du ser Jesus som din. Det er liksom blåst bort alt dette som plager oss. Å, hva glede nå jeg har, som jeg snart i himmelen var. Det kan kalles vel å havne, når man kan sin Jesus favne. Har jeg før i synden sovet, kjente ikke til min nød. Har jeg båret høyt mitt hode, og foraktet dom og død. Nå er alt i ydmykhet lagt for Jesu føtter ned. Ham min frelses faste klippe kan jeg aldri mer slippe. Ikke det at han var blitt et sånn fantastisk flott menneske nå, ikke sant? Men nå lå altså alt ved Jesu føtter. Nå lå alt i hans hånd. Nå var alt opp til ham. Det er å komme til Jesus det er snakk om, vet du. Det er å komme til Jesus det er snakk om. Ja, så kjenner du oss, Herre, og du kjenner vårt liv her på jord. Noen av oss lever bedre enn andre. Noen lever dårligere. Noen får det knapt til i hele tatt. Men det det kommer an på, Jesus, det er at du gjelder i mitt sted. At jeg skal få lov til å regne med deg. Med ditt liv, med ditt kjød. Slik du var, Jesus. Slik er også vi står i denne verden. Fordi vi har tatt vår tilflukt til deg. Takk for dette utrolige budskapet. At vi likevel får nåde til å tro det, selv om det er aldeles utrolig. Vi priser og takker deg for denne gaven.